नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान आज देशभरांत नशामुक्त भारत अभियान NMBA अंतर्गत अंमली पदार्थांच्या सेवना आड सामूहिक सोपूतविधी सुवाळ्याचें आयोजन केलां. केंद्रीय न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्री डॉ विरेंद्र कुमार हांणी नवी दिल्लींत हे विशींचो सोपूत दिलो. ह्या वर्साचो मथाळो विकसीत भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र हो आसा. आता मेरेन 11 कोटी परस चड लोक NMBAचो भाग जाल्यात अशें तांणी म्हळें. राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशातले सरकार, केंद्रीय मंत्रालयां, विद्यार्थी आनी शाळा, महाविद्यालयां, विद्यापीठां, नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स, नेहरू युवा केंद्र संघटना आनी हेर भौशीक संस्था सयत आनी हेर लोक ऑनलायन कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. 15 ऑगस्ट 2020 वर्सा सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयान NMBA सुरू केल्ले आनी फाटल्या वर्साच्या ऑगस्टा सावन देशभरातल्या सगळ्या जिल्ह्यांनी लागू केल्ले. शेअर बाजाराच्या अस्थिरतायेक काँग्रेस जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप भाजपान केला. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमाकडेन संवाद साधतना काँग्रेसीक पुराय शेअर मार्केट कोसळपाचे आशिल्ल्याचो आरोप केलो आनी तांकां ल्हान गुंतवणूकदारांची भांडवली गुंतवणूक थांबोवपाची आशिल्ली अशें तांणी म्हळें. तांकां परदेशांतल्यान जावपी FII आनी FDI गुंतवणूक थांबोवपाची आसा अशें रविशंकर उलयले. हिंडनबर्गा बद्दल प्रस्न उपस्थित करून तांणी आरोप केलो की जॉर्ज सोरोस हांणी हिंडनबर्गात गुंतवणूक केल्या, जे नेमान भारता आड अपप्रचार करतात अशें रविशंकर हांणी म्हळां. संवसारीक हत्ती दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हत्तींच्या संरक्षणा खातीर केल्ल्या वेगवेगळ्या समुदायांच्या प्रयत्नांचें कौतुक केलां. सोशल मिडिया पोस्टात मोदी हांणी म्हळां की हत्ती आमच्या संस्कृतीकडे आनी इतिहासाकडे जोडला. हत्तींची भरभराट जावची अशी सुवात तांकां मेळची, हाका लागून शक्य ते सगळे उपलब्ध करून दिवपाच्या वचनाचो पुनरुच्चार तांणी केलो. फाटल्या कांय वर्सात हत्तींच्या संख्येत वाढ जाल्ल्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी कौतुक केले. जम्मू काश्मीराच्या जनतेन काढिल्ली तिरंगा यात्रा प्रेरणादायी आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. हर घर तिरंगा अभियानाक उर्बा दिवपाक जम्मू आनी काश्मीराचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी फुडाकार घेतिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्र्यांनी तांची तोखणाय केली. भारतीय वेंचणूक आयोगाचो पंगड आयच्यान 2 दीस हरियाणाक भेट दिवन आगामी विधानसभा वेंचणुकेचे तयारेचो नियाळ घेतलो. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांचे वांगडा वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी सुखबीर सिंग संधू आनी आयोगाचे हेर अधिकारी वेगवेगळ्यो बसका घेतले. हरियाणाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अग्रवाल हांणी सांगले की आयज आयोग राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, जिल्हो वेंचणूक अधिकारी आनी हरियाणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवन वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेतले. राज्यभर निरीक्षण आनी जागृताय वाढोवपाक फाल्यां आयोग अंमलबजावणी संस्थांक मार्गदर्शक तत्वां जारी करतलो अशें तांणी सांगले. ते भायर आयोग मुखेल सचीव, पुलीस महासंचालक, हेर प्रशासकीय सचीव आनी वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा म्हत्वाची बसका घेवन हेर व्यवस्थेचो नियाळ घेतलो. काल नवी दिल्लीतल्या पुसा हांगा 109 नवीन पिकांचे लोकार्पण करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेतकी मळार संशोधन आनी नवीन गजालींचेर भर दिलो. ह्यो जाती शेती क्षेत्रांत नाविन्यपूर्णतेचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचो मूर्त परिणाम आसात अशें तांणी म्हणलें. शेतकऱ्यांकडे संवाद साधतना तांणी म्हळें की शेतकऱ्यांक पृथ्वी मातेविशी आपल्या जापसालदारकेची जाणीव आसा आनी ते स्वेच्छेन किटकनाशका पासत पयस वतात आनी सेंद्रीय शेती करपा दिकेन वाटचाल करतात. शेतकऱ्यांक ह्या नवीन जातींचो अवलंब करपाक प्रधानमंत्र्यांनी उपाय सुचयले. नवीन जाती ल्हान सुवातींनी वापरून स्वताच्या प्रयोगाच्या समाधानी निकाला उपरांत ते वापरचे अश्यो सूचना तांणी दिल्यो. आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळांत तिप्पट वेगान काम करपाचो पुनरुच्चार करून तांणी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रींचे जय जवान जय किसान, अटल बिहारी वाजपेयींचे जय विज्ञान ही उर्बेभरीत वाक्यांचो उगडास काढलो. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंग हांणी सांगले की हातमाग आनी हस्तकला हांची देशी विक्री आनी निर्यात वाढोवपा खातीर वेगवेगळे उपक्रम सुरू आसात. नवी दिल्लीतल्या हँडलूम एक्स्पोक भेट दिल्या उपरांत तांणी म्हणले की आता हँडलूम कारागिरांक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टॅक्नॉलॉजी कडेन जोडून तांकां नव्या डिझायनांची वळख करून दिल्या. हातमागाचे तरणाट्या पिळगेन दिल्ल्या प्रतिसादाविशी उलयतना तांणी सांगले की वेगवेगळे डिझायन, डॅनिम सिल्क आदींची वळख जाल्ली आसून आता तरणाटी पिढी खातीर हातमाग ही फॅशन जाल्या. एकंदर हातमाग क्षेत्रांत भारताचो 90% वांटो आसा आनी 35 लाखां परस चड कुटुंबां ह्या क्षेत्रांत काम करतात अशें तांणी सांगलें. हर घर तिरंगा मोहिमेचो एक भाग म्हणून कारागिरांक राष्ट्रीय ध्वज दिवन सगळ्यांक हे मोहिमेत वांटो घेवपाचे आवाहन सिंग हांणी केले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.